Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem într-un nou episod din serialul Sola Scriptura și în această nouă ediție am dorit să discutăm despre modul în care biserica e organizată în modelul nou testamental, apoi să înțelegem care sunt aspectele cheie din întregul ansamblu biblic cu privire la funcționarea și organizarea unei comunități de credincioși. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu Gabriel Ișvan, invitatul nostru, ca de fiecare dată. Bine ai revenit!
Bun găsit!
Biserica a fost definită în ocazia trecută ca fiind o comunitate de credincioși. Aș vrea să discutăm despre biserică mai mult decât ca o comunitate. Este o comunitate care funcționează. În ocazia trecută ai folosit și niște imagini preluate din Noul Testament, trupul, iar trupul este format din organe, mădulare, cum spune traducerea Cornilescu, organe ce au roluri și funcții diferite. Îți propun să discutăm despre lucrul acesta, cum biserica poate fi ea organizată într-o manieră sănătoasă, biblică.
În primul și în primul rând, orice organizație umană, ca să funcționeze, are nevoie de o organizare. Organizație, organizare. Nu se poate una fără cealaltă. Iar în ceea ce privește organizarea bisericii creștine, putem să vedem în Noul Testament un proces oarecum nu foarte bine clarificat la început și nu a stat Mântuitorul să clarifice acest proces la început. Adică nu avem, să-i spunem, lecții de organizare bisericească în cadrul predicii de pe munte. Am folosit așa expresia. Adică Mântuitorul nu i-a luat deoparte și a făcut un training special de leadership bisericesc. Și fiți atenți, va trebui să aveți două, trei structuri, să faceți așa și prezbiterul așa. Și nu avem așa ceva chiar la început. Ce avem? Iisus Hristos a ales 12 apostoli și i-a luat să fie cu el. Practic, învățarea acestor oameni sau cei 12 au învățat de la Iisus văzându-l și auzindu-l cum pune sămânța Evangheliei a Împărăției Cerurilor. Apoi ei au trebuit să ducă această sămânță și să arunce această sămânță în inima cât mai multor oameni. Și vedem că asta fac. Deci ei se duc și predică pe Iisus Hristos, cel înviat și cu puterea Duhului Sfânt, cu încurajarea primită din această direcție, Petru predică și 3.000 de oameni se convertesc. Și acum încep întrebările. Și ce facem cu ei?
Inițial ei erau absorbiți și rămâneau ca parte din comunitatea iudaică, mergeau în continuare la templu.
Sistemul organizatorii de închinare era deja asigurat.
Da.
Ei doar veneau cu Iisus este Mesia.
Comunitatea evrească avea o structură organizatorică la nivelul zonei locale. Sinagoga funcționa pentru că diaspora te obliga să ai o formă de organizare pentru întreaga comunitate evreiască. Și exista un conducător al sinagogii. Sunt confirmări în Noul Testament și în Faptele Apostolilor că există un lider de sinagogă, există un consiliu ca o, cum să spun, un fel de oglindă a marelui sinod sau sinedriu, și formele acestea de organizare sunt de la sine, cum să zic, preluate și subînțelese în contextul noii comunități creștine.
Da, iar biserica creștină este o microsocietate. După cum vezi că se mișcă lucrurile în jurul tău și ai nevoie de conducător și consiliul de administrație sau consiliul de conducere, și acei conducători împreună cu consiliul pot să redacteze și pot să legifereze lucrurile în folosul comunității, să fie slujiți și cei mai săraci, să fie protejați și cei mai, să-i spunem, năpăstuiți de soartă. Toate aceste lucruri sunt practic în natura umană și se văd imediat ca nevoi apărute în biserica creștină. Numărul tot crește de credincioși, apare nevoia aceasta să fie dublată închinarea publică pe lângă sinagogă și în rândul comunității creștine.
Da.
Și vedem chiar mai mult în biserica primară, vedem cel puțin la Ierusalim o viață socială foarte bogată a bisericii, nu aveau totul de obște și așa mai departe. Modelul acesta se extinde, sau creștinismul se extinde, mai bine spus, nu întâlnim și modelul acesta al vieții în comun, extinzându-se foarte mult. Dar de aici, din Biserica Primară de Ierusalim, vedem nucleul următor, și anume, biserica se mărește și apar niște nevoi. În fața nevoilor, biserica reacționează. Adică, cu alte cuvinte, administrarea bisericii în Noul Testament vine ca răspuns la unele nevoi apărute în sânul bisericii. De ce zic și de ce insist pe ideea aceasta? Pentru că este foarte bine pusă în valoare astfel ierarhizarea, să o numesc așa, sau împărțirea pe diferite slujbe în biserică. Nu avem altceva, nu avem o altă cronologie, o altă dinamică, ci aceasta este cea biblică. Cu alte cuvinte, biserica este biserica în care toți credincioșii sunt preoți. Au aceleași drepturi spirituale, au aceleași calificări spirituale, au aceeași intrare la Dumnezeu. Este bine cunoscut principiul preoției universale, afirmat de Apostolul Petru în 1 Petru 2,9, afirmat în istoria Bisericii Creștine sau reafirmat foarte puternic de mișcarea protestantă. Ce spune Petru? Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Deci toți sunt, din punct de vedere spiritual, egali. Însă, între cei egali, este nevoie de niște responsabilități administrative, nu calificări spirituale, ci administrative în primul rând, pentru că toți au calificarea spirituală, să nu fiu înțeles greșit, adică toți sunt credincioși, toți sunt preoți ai lui Dumnezeu, și cei ce fac administrație o fac pe baza darurilor primite în favoarea comunității creștine.
Hai să discutăm despre lucrul acesta, pentru că modul în care biserica se organizează pleacă de la nevoie. Nevoia creează structura. Nu putem să vorbim de ceva revelat, ci mai degrabă de niște principii care să funcționeze după nevoile concrete.
Exact.
Și principiul rămâne valid. Nu trebuie să creăm structuri dacă nevoile
Nu le cer.
De aceea, în contextul acesta, vorbim de o structură organizatorică cu scopul de a împlini misiunea. Noi o să încercăm să răspundem la întrebări cheie. Care este sursa autorității? Cum se ajunge ca biserica să aibă un simbol al autorității? Pentru că biserica creștină a trebuit să-și răspundă la întrebarea aceasta. Cine este simbolul autorității? Și Vom face demersurile pentru a înțelege cum funcționa comunitatea creștină în primele secole și apoi mai departe. În Noul Testament, cum funcționa o biserică, o comunitate de credincioși?
Păi, haideți să ne întoarcem la modelul acesta, să-i spunem, apostolic, la modelul acesta din Faptele Apostolilor. Dăm voie să încep cu exemplul lui Matia. Pentru că e interesantă exemplificarea. Deci, biserica se vede în noua ei etapă. Sunt fără Hristos, sunt ei, pur și simplu, ei între oameni. Petru vine cu propunerea și spune, am pierdut pe unul dintre cei 12, haide să-l punem, să-l înlocuim, ca să fim tot 12 din motive
de simbolistică?
Simbolistică, fără discuție, adică ei, cei 12, 12 este numărul celor 12 semințiale lui Israel, transmite ideea poporului și acum ei sunt noul Israel spiritual și au nevoie de al 12-lea apostol. Dar știi ce îmi place? Îmi place, deci au nevoia, ne trebuie un om. Cum facem? Și aici deja, în teorie, sunt câteva, se despar două drumuri. Unul dintre cele două drumuri, dezvoltat foarte mult în bisericile istorice, merge pe ideea succesiunii apostolice, a unui dar, har special pe care îl primește omul, chemat la o anumită slujbă, și darul acela vine peste el în momentul numirii lui și are autoritatea să autoritatea apostolilor chiar și are și garanția că va fi păstrătorul adevărului.
Totuși, în fapt, nu apare ideea asta, pentru că ei merg după niște criterii obiective.
Asta vreau să spun. Ei deja au criteriile și trag la sorți între două persoane care deja împliniseră criteriile.
Pentru telespectatori, unde pot să găsească ei detalii cu privire la legea diaconilor?
Și la alegerea lui Matia și apoi a alegerii diaconilor. Deci în începutul cărții Faptele Apostolilor vedem chiar în primul capitol alegerea lui Matia, în care ei spun, trebuie să avem pe unul între cei 12 și cum procedăm? Păi, și în ce? Păi, să fi fost împreună cu noi, să fi fost martor la lucrarea lui Iisus, să fi, așa mai departe. Și dintre ăștia au ajuns la concluzia că doi s-ar potrivi și nu știu acum care dintre ei doi ar fi mai potrivit. Și lasă, prin sorți, cumva pe Dumnezeu să aleagă. Dar
să discutăm despre chestia asta cu sorți puțin mai târziu, când o să clarificăm ce înseamnă alegerea.
Exact, dar vreau să subliniez ideea asta foarte clară. Credincioșii văd, să uită între ceilalți credincioși. Deja ajung la niște concluzii, cu tare sau cu tare ar fi potriviți.
Da?
Pentru că sunt potriviți, deci au deja darul de la Dumnezeu sau au calificarea necesară de la Dumnezeu, îl numim într-o anumită slujbă. La fel se întâmplă și mai târziu cu alegerea celor 7 diaconi. Și deschidem Biblia în Faptele Apostolilor, capitolul 6, unde vedem aceeași problemă, nu? Apare o altă problemă în biserică și anume biserica crește și la Ierusalim avem credincioși creștini de etnie iudaică, dar unii dintre ei se întorseseră din diaspora și erau considerați greci sau iudeii greci. Vorbeau
elenizați,
vorbeau limba greacă, limba lor maternă asta era și au observat ei că la împărțirea ajutoarelor pentru văduve, văduvele grecilor, adică a iudeilor elenizați, sunt trecute cu vederea. Ceea ce este foarte omenește, ori din lipsă de, să-i spunem, atenție, dar asta se întâmplă, ești mai aproape de legăturile tale, să-i spunem, de cercul tău de prieteni și așa mai departe. Și ei cer să fie mai bine slujită biserica pe aspectul acesta, să zicem, social, de asistență socială. Și apostolii văd nevoia și zic, nu se cuvine ca să lăsăm. Și poate mesajul acesta este un mesaj foarte bun pentru secolul 21, mai ales pentru multe biserici protestante.
Cu orientare socială.
Activitatea socială a devenit activitatea de căpătâie a bisericii. Și Petru spune, nu se cuvine ca să lăsăm activitatea de căpătâie a bisericii, și anume predicarea Evangheliei, și noi apostolii să ne ocupăm de administrația asta, de a împărți ajutoarele de activitatea socială. Hai să facem în felul următor. Alegem 7 diaconi, bărbați, vorbiți de bine, adică oameni care deja au demonstrat calități.
Interesant. Trebuie să împlinească niște criterii și ele sunt expuse mai întâi.
Adică avem un fel de listă, de fișa apostolului, da?
Da.
Deci oamenii să fie credincioși, să fie vorbiți de bine, în cazul acesta al diaconilor, să fie gospodari, să fie atenți la nevoile, să aibă capacitatea să îndeplinească aceste lucruri. Știm deja criteriile, ne uităm în popor și vedem, uite cam ăștia sunt. Dintre ăștia pe care îi alegem. Păi, avem nevoie de 7. No, cei mai buni îi alege. Adică, vreau să insist asupra acestei idei, pentru că alegerea în biserica creștină sau funcțiile în biserica creștină sunt administrative în funcție de darurile pe care omul deja le are. Nu alegi pe cineva în speranța că Dumnezeu în mod mistic și miraculos îl va face capabil peste noapte să nu știu ce.
Totuși, apare în Noul Testament ideea asta de rânduire prin hirotonire, un subiect aparte în contextul bisericii creștine. Fac referire la pasajul din Faptele Apostolilor 14:23, când spune că au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și aici i-au hirotonit, i-au ordinat, i-au făcut să fie diferiți de ceilalți, nu?
Da, citim pasajul, au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Apare termenul de rânduit în care în limba greacă, în limbajul în care a fost scris Noul Testament, este chiar termenul hirotoneo, de unde vine românescul hirotonit. Adică înseamnă sfințit, pus deoparte, în accepțiunea populară, oarecum are și un dram de misticism, adică ceva special, oarecum venit de sus de la Dumnezeu, însă în limba greacă nu avea deloc sensul acesta.
Păi văd că și Cornelescu traduce nu cu au hirotonit, ci au rânduit.
Au rânduit, pentru că știe această capcană a cuvântului, dar în limba greacă pur și simplu înseamnă au votat, au ridicat mâna. Nu au pus mâna peste, ci au ridicat mâna. Asta înseamnă hirotonitul în limba greacă din secolul I. Și atunci putem să citim versetul, au votat prezbiteri în fiecare biserică și așa mai. Și atunci înțelegem deja tabloul. Cine i-au votat? Cine i-au propus? De unde i-au selectat? Nu? Deci avem o comunitate de credincioși, apostolii, Pavel în speță, este aici între ei și învață lucrurile bisericii, dar el trebuie să plece.
Vreau să confirm, pentru că în a doua Corinteni 8:19, când apostolul Pavel face referire la un colaborator de-al lui, spune că el a fost ales de către biserică să meargă împreună cu noi în lucrarea respectivă, iar aici traducătorul în limba română preferă varianta a ales, a rânduit, de fapt este în limba greacă unul și același verb.
Da, a hirotonii, cum am spune noi.
Adică astăzi. În sensul că a fost desemnat.
Exact. Biserica, prin alegerea aceea, prin desemnat și a să-i spunem transferat autoritatea asupra acelui om, spunând acesta este reprezentantul nostru pentru misiunea X, l-au împuternicit. Și de aici vine ideea aceasta cu punerea mâinilor sau nepunerea mâinilor, desemnarea lor se făcea prin gestul votului, da?
E un obicei specific în comunitățile din primul secol, atât în cele sinagogale, cât și în comunitățile laice din cultura greco-romană, când spiritul democratic și organizarea unei microsocietăți se făcea în varianta aceasta, prin desemnare.
Da, în desemnare. Iar în contextul iudaic, unde părintele își binecuvintează familia, își binecuvintează copiii și pune mâna în sens de binecuvântare peste ei, acest obicei transferat în biserica creștină funcționează exact în modelul acesta. Deci, alegem niște oameni pe care îi numim reprezentanții bisericii și manifestăm această reprezentare a bisericii prin punerea mâinilor după ce am votat pentru ei. Acest este modelul biblic. Iar în Noul Testament, după cum deja din discuția noastră s-a înțeles, avem două categorii de lideri. Îi avem pe prezbiteri sau apar în alte scrieri episcop. Prezbiter înseamnă bătrân. Episcop înseamnă supraveghetor, adică cel ce are în grijă biserica, ce este ales prin vot, da, prin ridicare de mână, și mai avem pe diaconi, cei care au și ei în grijă biserica, dar sub altă formă, adică sunt atenți la aspectul acesta, să zicem, de îngrijire socială, se îngrijesc de văduve, de orfani, cu toate că în ceea ce îi privește pe cei 7 diaconi, atât Filip în special, cât și Ștefan, se remarcă prin foarte buni vorbitori și evangheliști, prin foarte buni misionari.
Asta îmi spune ceva, că sistemul de organizare nu vizează ierarhiile și nici gradele de autoritate, prezbiter, diacon, ci mai degrabă rolurile diferite, desemnate în funcție de capacități, de daruri
și de nevoile bisericii.
De nevoile bisericii, da.
Alegerea oamenilor nu se face sublinind, să-i spunem, categorii spirituale. Acest este mai credincios, face minuni, îl punem prezbiter. Acesta nu este atât de credincios, dar totuși nu ne putem dezice de el, îl punem doar diacon și avem unii despre care nu putem să spunem prea multe, pe ei îi lăsăm așa, fără... Nu există așa ceva mental. Toți sunt credincioși. Toți sunt chemați să fie poporul lui Dumnezeu. Toți au intrare liberă la Hristos și prin mijlocitorul Iisus Hristos au intrare liberă la Dumnezeu. Toți sunt îndemnați să fie credincioși autentici, însă sunt unii care au primit de la Duhul Sfânt daruri speciale. Unul a primit darul vindecării, altul a primit darul ospitalității, altul a primit darul conducerii, să spunem așa, și dacă a primit darul conducerii, biserica recunoaște darul în el și îl votează prezbiter.
Uite, ai amintit de subiectul ăsta și vreau să clarificăm. După ce criterii Dumnezeu dă Cum face că unii au o slujbă și alții au o altă slujbă?
Haideți să diferențăm puțin. Dumnezeu dă daruri, nu slujbe. Dumnezeu dă daruri și zice Pavel în 1 Corinteni, după cum vrea Duhul. Duhul dă daruri după cum vrea El. Aici este ceea ce spune foarte clar Apostolul Pavel, nu? Există o diversitate de daruri, spune această variantă de tragere a Bibliei, noua traducere, dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu, Cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare.
Deci, interesant, avem daruri diferite și de aici, din multitudinea de daruri pe care Duhul le dă, avem o multitudine de slujbe.
Exact.
Iar slujbele derivă în pluralitatea lor din pluralitatea darurilor spirituale pe care Duhul le oferă bisericii.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu dă daruri credincioșilor ca să slujească biserica. Biserica observă și recunoaște darurile credincioșilor și le încredințează niște slujbe conform darurile lor ca să slujească biserica. Încredințarea aceasta de slujbe are doar rol administrativ de organizare, să funcționeze bine lucrurile și biserica să-și spună cuvântul. Avem încredere în domnul sau în doamna X sau Y că face o foarte bună treabă ca diacon sau ca diaconiță și primește girul bisericii, autorizarea bisericii, încrederea bisericii ca să facă lucrul acesta.
Uite, amintei de criterii obiective. Există în epistolele pastorale, sunt numite așa, Timotei și Tit, când Apostolul Pavel dă sfaturi celor care sunt mai tineri colaboratori și acolo sunt niște criterii de cum ar trebui să fie cel care se ocupă de sau ocupă poziția de presbiter, pentru diacon, pentru diaconițe. Hai să surprindem în câteva linii directoare principiile și de ce acestea în contextul Noului Testament. Fac referire la 1 Timotei capitolul 3, dar sunt și pasaje din Tit și în alte epistole.
Păi, vedem ce scrie aici Apostolul Pavel și este similar în descrierea aceasta de caracteristici. Descrierea este similară pentru presbiteri, pentru diacon, diferențele sunt foarte foarte puține. Nu, episcopul, adică supraveghetorul sau presbiterul, trebuie să fie fără prihană. Bărbatul unei singure neveste.
Ce înseamnă lucrul acesta?
Înțelept, vretnic, de cinste. Adică să nu fie poligam, pur și simplu. Ceea ce privește direcția aceasta.
Este condiție minimă sau maximă? Pentru că în biserica romano-catolică, episcopul nu poate să fie bărbatul niciunei neveste.
Niciunei neveste. Este o condiție maximală, adică să nu aibă mai mult de o nevastă. Aici vorbim deja de o altă direcție. Este foarte interesant cum în creștinism s-au despărțit aici liniile. În Biserica Ortodoxă nu poți să fii preot dacă nu ești căsătorit, iar în Biserica Catolică nu poți să fii preot dacă
Dar
ești...
Dar nici slujbele ierarhice superioare și în Biserica Ortodoxă, sigur, nu sunt compatibile cu căsătoria.
Exact. Principiul este găsit în Biblie. Pavel spune că cine se căsătorește caută să-i placă nevestei. Și dacă nu se căsătorește, se preocupă de lucrarea lui Dumnezeu. Dar tot Pavel spune că cei care au darul celibatului să se țină de darul lor. Adică nu toată lumea care nu se căsătorește neapărat are darul celibatului.
Există o presiune din partea unei ramuri anglicane ce vrea să reintre în sânul catolicismului și în anglicanism episcopul poate să fie căsătorit. Și există discuția la nivel înalt ca să existe două feluri de episcopi, căsătoriți și necăsătoriți.
Da, e și discuția este largă. În catolicism s-a întâmplat asta și cu greco-catolicii, care preoți alături, nu sunt colegi în aceeași biserică, dar preoții greco-catolici se pot căsători, pe când cei romano-catolici nu. Acestea, cum să spun, sunt, după cum putem observa, pot avea rădăcini biblice fără discuție. Este un lucru lămurit că cineva care se specializează și se preocupă doar de biserică, neavând și responsabilități ale familiei, dau exemplul lui Pavel, un misionar ca Pavel, care toată ziua este plecat de acasă, în diferite colțuri ale lumii. Întrebarea este foarte simplă. Cum poate să rimeze situația aceasta cu cea de familie?
El explică tocmai pentru că familist. Implicarea la nivelul misionarismului îl...
Exact.
Dar, ține departe de familie și nu s-a căsătorit.
Nu sunt condiții universale pentru toată lumea. Pavel vorbește de cel care are darul celibatului, da? Adică cel care are, să spunem, chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu. Repet, este ușor să nu te căsătorești. Sau poate este greu, nu știu. Dar dacă nu te căsătorești, nu înseamnă neapărat că ai darul celibatului. Dacă ești foarte neîmplinit cu condiția ta de necăsătorit și nu te, să-i spunem, nu aprofundezi slujirea lui Dumnezeu, așa cum o spune Pavel, că de aici necăsătorit și ai darul celibatului ca să fii implicat 100% în lucrarea lui Dumnezeu, atunci mă întreb dacă există darul celibatului.
Scuze-mă că te-am întrerupt, citeam din pasaj în care erau mai multe criterii enumerate, să încercăm să le surprindem în adică esență.
Este vorba de un om cu probitate morală, recunoscut atât de biserică, cât și în afara ei, ca un om cinstit și în același timp și înțelept. Un om bun supraveghetor al bisericii, adică bun administrator. Nu? Și aici putem citesc, nu? Să fie cumpătat, să fie înțelept, să fie vrednic de cinste, să nu fie nici bătăuș, nici bețiv, nici doritor de câștig mărșav, nici iubitor de bani. Adică chiar dacă e un bun administrator și dacă ești un bun administrator, poți să-ți dezvolți avuția materială, să nu o iubești. Adică sunt niște criterii care aici duc. Care este prioritatea vieții unui lider creștin? Lumea aceasta sau împărăția cerurilor? Împărăția cerurilor. Atunci să fie om moral, să fie om un reper pentru creștini și să fie înțelept astfel încât să-și administreze foarte bine casa lui, copiii lui și biserica lui Dumnezeu.
Dacă aș merge pe teoria că prezbiterul de aici este tot una cu preotul, cum lingvistic încearcă să se demonstreze, apare o imposibilitate. Ar trebui ca preoții să fie desemnați după criteriile respective de către întreaga comunitate. Lucru ceea ce nu se întâmplă.
Nu se întâmplă în tradițiile bisericilor istorice, să spunem așa. Dar se întâmplă în alte grupări religioase. Dar aș merge puțin și aș extinde aici. Modelul biblic acesta este, dacă, sau să reformulez, chiar și în bisericile de data aceasta protestante de val 2, să zicem așa, de înviorare spirituală sau așa numitele biserici neoprotestante, un om care are dorința să-L slujească pe Dumnezeu ca, să-i spunem, prezbiter, sau haide să spun, pentru că ai mers pe paralela aceasta, ca pastor. Nu avem în Biblie terminologia aceasta de preot sau de pastor pentru o slujbă a bisericii. Dar îi avem pe apostoli, pe evangheliști care merg din loc în loc și fac lucrarea aceasta, să-i spunem, deci, de unificare.
Prezbiterul este liderul comunității locale, iar structurile cu caracter misionar, apostolatul, coordonarea activității bisericii la nivel general, intră într-o altă categorie ce nu e parte din structura comunității locale.
Nu e parte din structura comunității locale, da, într-adevăr, dar este recunoscută și susținută de biserica locală, pentru că apostolii erau trimiși de biserică în lucrare.
Ce vreau să spun? Pavel nu era prezbiterul unei comunități locale, dar el slujea toate comunitățile,
exact,
respective.
Cu același titlu, adică și Ioan se numește când scrie bisericilor în care nu era fizic prezent, da. Le spune că el este prezbiterul. Da? Deci asta este terminologia biblică, prezbiter, diacon și credincios al bisericii. Dar mă întorc la ce spuneam și dădeam exemplul acesta. Adică dacă cineva are dorința să slujească pastoral biserica sa, comunitatea îi recunoaște acele
abilități,
care unele pot fi dezvoltate, bineînțeles, și biserica prin alegerea ei, adică prin hirotonire, care înseamnă recunoașterea acelor calități, îl numește în acea, să-i spunem, funcție de slujire sau în acea slujire mai scurt. Cumva modelul, e adevărat, modelul încearcă să fie copiat cu o mică rezervă. Niciunul dintre noi și niciunul dintre cercetători nu știe cu exactitate cum era dinamica în biserica primară.
Avem doar indicii și încercăm indicii, să recompunem exact. Cumva.
Da.
Încerc să văd. Posibil că era o consultare largă în baza unor criterii.
Da.
Criteriile respective,
care sunt de bun simț,
nu puteau fi negate, se făcea o listă, avem o listă, mărturia e dată în Faptele Apostolilor, tocmai ai citat, din lista respectivă se desemnau oamenii cei mai potriviți.
Exact.
Și ce pare elementul de sorți? Cred că trebuie să lămurim puțin ideea aceasta. Niciodată desemnarea nu a fost făcută, sorțul era la final.
Da,
nu la început, adică
nu
desemnarea nu era.
Adică nu se merge pe o idee mistică a înzestrării supranaturale. Da? Deci dăm așa la întâmplare cu sorțul.
Unde pică zarul?
Am ales pe cineva, punem mâine peste el, facem o rugăciune și omul acela este...
Gata, e responsabil. Da. De ce? Pentru că vreau să ilustrez, spre exemplu, ideea asta de sorți a supraviețuit în unele biserici, inclusiv în biserica ortodoxă. Biserica coptă are ca strategie, ca normă în privința alegerii episcopului, a patriarhului, trage la sorți. Dar cum se face? Din mai multe nume, care împlinesc, deci toți
criterile,
sunt eligibili și toți
exact,
împlinesc criteriile,
da.
Oricare dintre ei sunt buni. Oricare dintre ei sunt buni. După faptele pe care am făcut noi referire la alegerea diaconilor. Se trage la sorți și trebuie să fie doar unul, pentru că e o singură poziție care trebuie să fie ocupată, să zicem cea de prezbiter sau mai departe. Poziția respectivă este aleasă prin tragere la sorți, oricare dintre ei fiind de altfel potrivit. Și aici biserica gândea că este mâna lui Dumnezeu.
Da. Este, pot să spun, o modalitate și cine este mulțumit de ea o poate folosi pe criteriul acesta sau pe dinamica aceasta. Toți sunt buni și nu știm care este cel mai bun, hai să lăsăm sorțul să decidă.
Da, da, da.
Dacă este să ne uităm la alegerea lui Matia, nu știu ce să spun exact. Unii spun că nu a fost poate cea mai potrivită alegere și că Dumnezeu l-avea în plan pe Pavel. Pavel vine și spune că nu sunt doar 12 apostoli, el numește mulți apostoli, chiar și pe o femeie o numește Iunia, ca fiind cu vază între apostoli. Adică nu știu dacă ideea aceasta că trebuiau să fie 12 apostoli și nu Matia, ci Pavel trebuia să fie în locul lui Iuda, nu, Pavel nu o
Pavel
amplifică.
Pavel nu are pretenția, nu are pretenția să intre în rândul lor, dimpotrivă, uneori chiar se dezice de titlul de apostol.
Exact, pentru că Pavel nu se califica la criteriile pe care le cereau apostolii, să fi fost cu Iisus, să fi fost martor și așa mai departe.
Dar făcea o muncă de apostolat
fără
chiar dacă nu punea criteriile.
Exact, pentru că asta este învățătoarea lui Hristos la urma urmei. Hristos s-a retras, s-a înălțat la cerul, dar a lăsat biserica să lucreze.
Ai amintit de doi termeni, prezbiter, episcop. Sunt interschimbabili,
da.
Nu sunt, sunt două forme diferite,
deci, în Biblie
două poziții.
În Biblie sunt interschimbabili, în Noul Testament avem aceeași poziție pentru episcop, care este supraveghetor, și prezbiter, care la fel supraveghează biserica.
E interesant că în Faptele Apostolului, în capitolul 20, când Pavel își ia la revedere de la colaboratorii lui, în câteva versete mai dinainte spune că s-a întâlnit cu bătrânii, cu prezbiterii, iar în, deci, Faptele Apostolilor 20 cu 17, îi numește prezbiteri în versetul 17, iar în versetul 28 se adresează lor cu termenul de episcop.
Da. De ce am spus lucrul acesta? După cum îi vedem, în Biblie sunt interschimbabili. Prezbiterii aveau rolul acesta de supraveghere și este mai mult, dacă vrei, Marius, descrierea responsabilităților lor decât a
ierarhiei.
Termen tehnic pentru slujbă. Mai târziu apare în tradiția bisericii, tradiția bisericii creștine, prin secolul al III-lea, apare deja la Ciprian chiar și nu numai, apare o ierarhie întreită a bisericii, cu episcopul care este peste prezbiteri și peste prezbiteri diaconi.
Inițial el avea parohie, ulterior episcopul ajunge să fie fără comunitate de credincioși, exact. Și el supraveghează activitățile tuturor celorlalți.
Da, și deja începe să aibă și alte roluri. Uh-huh. Episcopul este cel ce duce mai departe succesiunea apostolică și el pune mâna peste preoți și hirotonește și așa mai departe. Dar care este ideea fundamentală în ideea aceasta de succesiune apostolică sau ce este ideea de succesiune apostolică? Este ideea că de la apostoli până în zilele noastre a existat un șir neîntrerupt de predare, să o numesc așa, ștafetei, într-un sens foarte mistic. Adică, prin punerea mâinilor, episcopul transmite un har special către preot.
Da, asta găsim în Biserica Romano-Catolică. Totuși, Pavel nu este catolic, pentru exact. Că el gândește că predanie este învățătura, ce v-am dat-o, și dacă ar veni și un înger și v-ar vesti o altă evanghelie, să fie anatema.
Bine ai spus. Succesiunea este adevărului care a fost dată din generație, care a fost dat din generație în generație. Nu este o succesiune a gesturilor sau formelor.
Pentru că vorbim de autoritate, aș vrea să clarificăm în ce fel apostolii, prezbiterii, diaconii sunt forme de autoritate, pentru că în contextul bisericii creștine, atunci când apar probleme, sursa de autoritate nu este apostolul ca persoană, ci toți simt nevoia să se strângă, să se sfătuiască și conform Fapte 15 se ajunge la primul sinod.
Și conform Fapte 15, din modul în care Iacob formulează discuția și concluzia, spune care este autoritatea finală, nu? Aici citim așa, în 15:6, apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Iar concluzia lui Iacob este că ni s-a părut bine nouă și
Duhului Sfânt.
Duhului Sfânt. Adică, cu alte cuvinte, ce au făcut? S-au adunat și au spus experiențele și au spus gândurile și împreună, judecând după informațiile pe care le-au primit, au ajuns la concluzie și au spus, asta este voia lui Dumnezeu. Avem certitudinea aceasta.
Mai degrabă, organizarea este una sobornicească, sinodală,
adică, așa,
concilială și nu episcopală.
Da, adică nu avem o persoană care dictează, ci avem reprezentanți, avem oameni care vin cu experiența lor, dezbat, discută și fac ceea ce rezultă trebuie să fie rezultatul, să spunem așa, sentimentului unilateral dintre ei, adică a gândului care s-a impus.
Aici apare ideea de autoritate, pentru că după Fapte 15 se spune că mergeau din loc în loc și învățau pe ucenici să păzească hotărârile a ceea ce s-a stabilit la Ierusalim.
Dar hotărârile care s-au stabilit la Ierusalim nu sunt hotărâri de ordin, dacă vrei să spunem așa, fundamental al credinței lor. Nu au stabilit dacă jertfa lui Hristos este ispășitoare sau nu. Nu au stabilit dacă intrarea în biserică se face prin botez sau se poate face și sub altă formă. Știi ce au stabilit, Marius? Au stabilit cum neamurile să mănânce împreună cu evrei și să se simtă bine și unii și alții. Adică au stabilit niște reguli de cum să conviețuiască bine împreună.
Ca biserica să fie pentru toată lumea un loc bine primitor.
Exact. Nu au stabilit doctrine în sensul, să-i spunem, doctrinul revelată de Hristos. Adevărul revelat de Hristos l-a dat Hristos.
Deci
ei trebuie să-L recunoască doar.
Aici este... Uneori se spune așa, sinodul întrunit a stabilit, canonul 1, canonul 2, canonul 3, unde canoanele sunt obligatorii și au autoritate și în ce domeniu nu poți să recunoști canonicitatea sau autoritatea respectivă?
Lucru de bază. Niciun canon și niciun sinod nu poate să prezinte ca adevăr alt adevăr decât dacă îl sublinează pe cel revelat de Biblie. În ceea ce privește dogmatic, dogma, învățătura bisericii, orice adevăr poate să fie dat de orice sinod care să aibă cea mai mare reprezentare din lume, dacă se abate de la cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și numește un lucru ca fiind adevăr, care, repet, adevăr ce nu iese din Scriptură, ce contrazice Scriptura, nu are autoritate în materie de credință. În schimb, sinodul poate să recunoască adevărurile biblice și să le reafirme, și aici este un lucru sănătos și normal și necesar din când în când în istorie, și are toată libertatea, cum o vedem aici în Biblie, să regleze buna funcționare a bisericii și armonia între credincioși. Deci, iar aici nu au neapărat revelație. Aici, contextul, înțelepciunea oamenilor iluminează Dumnezeu, pot să fie creativi, să spun așa. Dar în ceea ce privește dogma, nici vorba.
Sinodul, conciliul, se întâlnește și recunoaște și explică încă o dată că rămânem fideli învățăturilor de până acum, conform revelației.
Da.
Și aici are o autoritate, doar că nu naște o nouă dogmă, da,
nu
care
nu găsește. Lor. Este autoritatea lui
Hristos. E delegată.
E recunoscută ca fiind autoritară învățătura.
Și un al doilea domeniu în care se poate identifica autoritatea este cel administrativ, gospodăresc, să zic, pentru buna funcționare a bisericii, atât pe plan, să zicem, catolic, universal, la nivel mondial, cât și la nivelul unei comunități. Spre exemplu, poți să ai un sinod într-o biserică locală a credincioșilor, pentru că nu toate lucrurile trebuie să le iei de fiecare dată în...
Sigur, universal.
Prin voturi.
Da,
prin voturi.
Da, 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 fără discuție. Și această a doua particularitate este una care însoțește evoluția societății umane, când oamenii se schimbă în obiceiuri, în nevoi și așa mai departe, și tocmai de aceea o biserică trebuie să fie, să slujească oamenii din timpul ei.
Apar expresii de genul capul, întâi stătătorul, conducătorul. În Noul Testament, exprimarea din Coloseni 1:18 este una cât se poate de clară. Apostolul Pavel vorbește de faptul că Hristos este capul. Cum să înțelegem lucrul acesta? Poți să citești textul pentru telespectatori și în același timp să rămânem și să comentăm în câteva cuvinte.
Hristos, El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Oamenilor le plac titlurile, asta este clar. De cele mai multe ori autoritatea unui om trebuie să derive în mentalitatea noastră romană din slujba lui, din funcția pe care o are. În sine, ca terminologie, nu aș fi foarte, să-i spunem, vehement, în sensul că dacă Biblia îl numește pe Iisus ca fiind capul, Iisus are o mare plăcere să împartă cu oamenii din, să-i spunem, din atribuțiile sale. Pentru că El este lumina lumii, le zice la oameni că voi sunteți lumina lumii.
Dacă cineva este liderul, reprezentantul, este o titulatură și nu este o problemă dacă este întâi stătătorul, dacă este numit conducătorul, președintele.
Da, cuvintele în sine nu au probleme, ci conținutul pe care îl dai. Acolo este problema. Ce înțelege cineva prin întâi stătător? În ce domeniu este întâi stătător? Ce îl recomandă să și așa mai departe? Și aici revin și ajungem la autoritate. Și revin și spun, dacă un întâi stătător al bisericii, adică un om, se pronunță împotriva unui adevăr scripturistic revelat de Hristos,
evident,
nu are autoritate să o facă. Poate să fie oricine ar fi, să reprezinte pe oricine ar reprezenta și să fi fost ales în orice sinod, oricât, cu reprezentare oricât de largă.
Asta înseamnă că ideea aceea de vorbire ex cathedra, indiferent de poziția de autoritate pe care ți-o dă biserica, este anulată de învățătura Noului Testament.
Și ideea aceea de infailibilitate când vorbește ex cathedra, adică acesta este unul dintre argumentele succesiunii apostolice, că Duhul Sfânt te face să nu greșești când vorbești din poziție oficială.
Nici sinoadele nu pretind că sunt infailibile, pentru că sinodul tâlhăresc a fost contramandat, pentru că nu se luase o decizie.
Da, acela n-a fost un sinod, în adevăratul sens.
Acum a fost anulat.
Și așa mai
da, dar la vremea respectivă, cum să spun, procesele verbale la vremea respectivă erau în regulă.
Da.
Ulterior a fost declarat a fi tâlhăresc.
Deci vezi, Marius, istoria confirmă chiar din interiorul acestor biserici că oamenii pot greși.
Da.
Că chiar și sinoadele cu titlul acesta, sau adunările cu titlul de sinod pot greși. Ceea ce este infailibil este cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea e normal ca biserica să aibă un lider, e normal ca acel lider să fie ales după criteriile biblice și să facă și să se rezume la criteriile sau la domeniul biblic. Și care este domeniul acesta? Vedem, predicarea Evangheliei și îngrijirea bisericii în sensul amintit în Noul Testament. Ce depășește limita aceasta, intrăm deja în alte reflexe. Intrăm în reflexe de-a lungul timpului acumulate de autoritate, de împărțire de influență și așa mai departe.
Aș vrea acum, în încheiere, ca o concluzie, să faci un portret, o schiță a ceea ce înseamnă principiile directoare în ceea ce noi am numit organizarea bisericii, la nivel local, la nivel catolic, adică universal, mondial, să găsim elementele cheie, așa cum le-am punctat noi în discuție.
De la bază pornim. Biserica este întemeiată pe Hristos și de Hristos. De aceea, la nivel personal, individual, ca și la nivel, să-i spunem, instituțional, trebuie să-l reprezinte pe Hristos. În ceea ce îl privește pe credincios, credinciosul trebuie să copieze caracterul lui Hristos. Mai mulți credincioși arcătuiesc comunitatea care au același scop. Printre scopul acesta de reprezentare este să-l predice pe Hristos, nu? Evanghelia.
Da.
Și ca să funcționeze mecanismul acesta și Evanghelia să fie bine predicată, alegem oameni în funcție de darurile lor, dar, repet, întâi au darurilor și după aceea biserica îi alege.
Deci alegerea nu oferă mistic darul, cum
nu, ci invers. Biserica recunoaște darul pe care Duhul Sfânt l-a dat ca să fie folosit în favoarea predicării Evangheliei. Ei, acesta trebuie să fie modelul care crește și la nivelul
și
mai mare.
E o formă de reprezentativitate și de asumare a unei autorități ce ți este delegată.
Exact. Autoritatea este a lui Hristos întotdeauna.
Seamănă cu o formă ierarhică, doar că piramida este cu baza la comunitatea locală de credincioși.
Da. Și dacă vrei să ducem vârful și mai jos, autoritatea trebuie să rămână la Hristos, care se manifestă prin credincioși.
Exact. Deci fundamentul este Hristos, pe el sunt zidiți credincioșii și credincioșii, din perspectiva administrativă sau, eu știu, organizatorică, deleagă responsabilitățile, confirmând darurile.
Și care este scopul final? Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Și aici, Marius, eu sunt cucerit de această viziune. Eu sunt un simplu om de aici, din România.
Da.
Prin ceea ce fac eu aici, pe pătrățica mea extrem de îngustă, stau umăr lângă umăr cu alți credincioși și uite că așa se formează cercul acesta mare și eu, un singur om, contribui la predicarea Evangheliei în întreaga lume prin biserică.
Uite că emisiunea de față poate să facă exact ceea ce tu spuneai mai devreme. Încercăm să-i ajutăm pe telespectatori să înțeleagă scripturile. Noi promovăm valorile Bibliei și lucrul acesta îl facem pentru ca Evanghelia să ajungă și
și
dăm voie să spun, ce nu o cunosc.
Și nu am putea face asta de unii singuri. O facem prin biserică, cu suportul bisericii, cu darurile pe care Dumnezeu le-a împărțit, cu organizarea și așa mai departe.
Vreau să-ți mulțumesc pentru toate câte ne-ai spus, pentru modul în care le-ai ordonat, le-ai așezat. Îți propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre cum intră omul în biserică, pentru că vorbim despre rituri și ritualuri. În ocazia viitoare aș vrea să discutăm despre botez, pentru că botezul este maniera prin care biserica confirmă că cineva vrea să adere deliberat în sânul unei comunități de credincioși. Dragi telespectatori, sunt Marius Necula, mă bucur că am putut să vă fim de folos și pentru data viitoare, așa cum vă anunțam, vom discuta despre botez. Dacă este sau nu o taină, vom afla în ocazia viitoare. Până când ne vom revedea, vă spun toate cele bune, numai bine și pe curând. La revedere!